რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ მასპინძლობთ საქართველოს სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს და ვილაპარაკებთ საქართველოში ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებულ გამოწვევებზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ მიხეილ სააკაშვილსა და მის გარშემო უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ზვია დაბაშიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, ამისათვის 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. მივესალმებით ჩვენ სტუმარს, ბატონო უჩა, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვაფასებთ იმასაც, რომ პრაქტიკულად ბოლო დღეს ხვალ იწურება თქვენი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება სახალხო დამცველის პოსტზე. ჩვენი ეთერი სტუმარი ბრძანდებით. ძალიან მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ თქვენგან, თქვენ პრაქტიკულად ბოლო პერიოდში აჯამებთ სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ფორმატში, იქნება ეს თბილისში გამართულ ღონისძიებებზე თუ საზღვარგარეთ ვიზიტებისას, იმ საქმიანობას, რაც გაწია თქვენმა ოფისმა ამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში თქვენი ხელმძღვანელობით. ერთს კი კითხავთ, ერთი რაც ძალიან მკვეთრად შეინიშნებოდა და გამოიხატა თქვენი მოღვაწეობის დასასრულისკენ, ეს იყო გამძაფრება და გამწვავება ხელისუფლების მხრიდან კრიტიკისა თქვენს მიმართ. და იყო შეფასება მათ შორის თქვენი მხრიდანაც, რომ ეს იყო ერთგვარად დისკრედიტაციის მცდელობა სახალხო დამცველის ინსტიტუტისა. და მე მინდა სწორედ ამით დავიწყოთ. თვლით თუ არა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან სახალხო დამცველის კრიტიკა მართლაც შეიძლება იყოს დისკრედიტაციამ ინსტიტუტის? ცოტა სხვაგვარად აღვიქვი მე და იმიტომ.
რა თქმა უნდა, კრიტიკა აუცილებელია მათ შორის სახალხო დამცველის, რადგან არავინ არ არის დაზღვეული შეთხოვებისგან, თუმცა ის, რაც ხდებოდა ბოლო თვეების და შეიძლება ვთქვათ პრინციპში ბოლო ერთ წლის განმავლობაში, ეს ნამდვილად ცილდება კრიტიკას. ეს ნამდვილად იყო მიზანმიმართული კამპანია მთლიანად ინსტიტუტის წინააღმდეგ. ათეულობით განცხადებები მოვისმინეთ, სადაც იყვნენ ჩართული როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი და სამწუხაროდ ასევე მინდა დანანებით აღვნიშნო, რომ სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებიც კიდევ იყვნენ ამაში ჩართული. და ეს ყველაფერი ჩვენი შეფასებით იმის გამო, რომ ასეთი თავდასხმები განხორციელდა ინსტიტუტზე და პირადად ჩემზე, სწორედ გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ხელისუფლებას არ დარჩა არანაირი არგუმენტი იმ კრიტიკაზე, რომელიც წლების განმავლობაში ისმოდა სახალხო დამცველის ოფისიდან. ჩვენ წლების განმავლობაში ცდილობდით და რეალურად ვიყავით მიმართული იქიდან, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში გარკვეული საკითხები მოგვარებინა. ყველა ფაქტს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ რამდენჯერმე გადამოწმების შემდეგ ვახმოვანებდით და ვცდილობდით მაქსიმალურად ზუსტი და კორექტული ყოფილიყავით. და მე ვფიქრობ, რომ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ შევძელით, რომ ნებისმიერი კრიტიკა იყო სწორედ საგნობრივი და იყო დაფუძნებული კონკრეტულ ფაქტებზე და ვერცერთ ფაქტს ვერ დაასახელებს ვერცერთი თანამდებობის პირი, რომ ჩვენ რაიმე გადავაჭარბეთ. ეს კი არა იყო ჩემი მხრიდანაც ამაზე არაერთხელ კითხვა დასმული, თუ რა იგულისხმებოდა პოლიტიკურ განცხადებებს. ხო, ბოლოს ესეც კი დავდეს ფრაგმენტ, რომ სახალხო დამცველი აქტებს პოლიტიკურ განცხადებებს. თუ რუსთავი ორი საქმესთან დაკავშირებით ჩვენი განცხადებები ვიღაცას მიაჩნია პოლიტიკურად, კი ბატონო, მაშინ პოლიტიკური იყო განცხადებები. თუ მუხტარლის საქმე ვინმეს მოეჩვენა პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, იყო პოლიტიკური. თუ ჩაბუკის საქმე პოლიტიკურად მიაჩნია ვინმეს, ან თუნდაც ციანეთის და ასეთი ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმეები, რომელიც სამწუხაროდ ბოლო წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მომრავლდა, მე ფიქრობ, სწორედ ალბათ აქ იყო რაღაც გზა გამყოფი. ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ეს კრიტიკა იყო სწორედ რომ არგუმენტირებული და მას სხვა არანაირი გზა არ ჰქონდა დარჩენილი, გარდა იმისა, რომ გადმოსულიყო უშუალოდ შეტევაზე. და სამწუხაროდ ეს კრიტიკა მოდიოდა მხოლოდ ზუსტად იმ სტრუქტურებიდან, სადაც ყველაზე მეტი სისტემური პრობლემა იყო დაფიქსირებული ჩვენი მხრიდან ბოლო წლების განმავლობაში. ეს არის სასამართლო სისტემა, ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ის სტრუქტურები, სადაც დავინახეთ, რომ მდგომარეობა არ გამოსწორებულა რადიკალურად პირიქით. გარკვეულ სტრუქტურებში ჩვენ რეგრესის ნიშნებიც კი დავინახეთ და მე ვფიქრობ, სწორედ ამის გამოც იყო ის გაღიზიანება ნება, რომელიც გადაიზარდა უკვე ინსტიტუტის მიმართ გარკვეულწილად დისკრედიტაციის მცდელობაში და ეს ასევე რა თქმა უნდა იყო გამოწვეული იმითაც, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა ასევე მოიცვა მოგესენებათ სახალხო დამცველის შესახებ მუხლიც, რომელიც ისე იყო საბოლოო ჯამში ჩვენთან შეუთანხმების გარეშე დასახიჩრებული და შეცვლილი, რომ რეალურად ამნაც გამოიწვია გარკვეული კრიტიკა მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან და ბოლო პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან თვალსაჩინო გახდა კრიტიკის მიუღებლობა ხელისუფლების სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან. ეს არ ვიცი, შესაძლებელია ამას თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებიც ჰქონდა, მაგრამ ზოგადად, როდესაც ქვეყანაში ხდება გარკვეულწილად მონოპოლიზება გარკვეული სივრცის, რაც გამოიხატება თუნდაც საკონსტიტუციო უმრავლესობით, შესაძლებელია უფრო ნაკლები იყოს თმენა განსხვავებული მოსაზრებებისადმი და სახალხო დამცველთა დამოკიდებულებაში ეს აშკარად გამოჩნდა გასული წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. რეალურად რადიკალურად შეიცვალა ეს თანამშრომლობის ხარისხი და დამოკიდებულება, რაც მანამდე იყო. მე მახსოვს, რომ მანამდეც იყო არაერთი კრიტიკული გამონათქვამები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ჩვენი მისამართით, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ჯდებოდა რაღაც ჩარჩოებში და ბოლო წლის განმავლობაში სამწუხაროდ ზოგიერთ თანამდებობის პირმა პირდაპირ წითელი ხაზები გადაკვეთა, რასაც მოყვა რა თქმა უნდა რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის, იგივე ევროსაბჭოს ადამიანთა კომისრის და სხვა პირთა განცხადებები, რომელთაც დაგმეს ასეთი დამოკიდებულება და მიუღებელი უწოდეს. და ეს რა თქმა უნდა, როცა სახალხო დამცველს უპირისპირდება ხელისუფლება, ეს კარგს ხელისუფლებაზე არ მეტყველებს, თორემ სახალხო დამცველზე პირიქით, ხომ? ვისაც აქებენ, მე მგონი, ის სახალხო დამცველი.
ხო, სწორედ ამის თქმა მინდოდა. თქვენ პრაქტიკულად შეძელით, ეს არ არის თვითმიზანი მესმის, მაგრამ შეძელით დისკომფორტის შექმნა ხელისუფლებისთვის. კონსტრუქციულობა ახსენეთ თქვენ. როცა ადამიანის უფლებებს ეხება საქმე, ეს არის ის პრობლემები, რაც თქვენ ესე ვთქვათ, კომპეტენციაში შედის. ადამიანის უფლებები ირღვევა სახელმწიფოს მხრიდან და ბუნებრივია, თუ კი რაიმეზე ლაპარაკობს სახალხო დამცველი, უნდა ილაპარაკოს იმაზე, რაც ვთქვათ, ან ნაკლებად წარმატებულად ხორციელდება, ან წარუმატებელ ნაბიჯებზე ხელისუფლების. სწორედ აი ეს მაინტერესებს. არჩევნების შემდეგ, ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, განწყობა თუ გამოხატვა? აი ამის კითხვა მინდა.
ეცეთ რა არის
სითამამე გამოხატვაში?
მე ფიქრობ, რომ
თქვათი ბოლოს უკვე ეს პირველი უსამართლო სახალხო დამცველიც გიწოდათ, ხომ, თავრობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა?
მე მესმის და ადრეც მახსოვს, იყო უკმაყოფილება, მაგრამ ეს გარკვეულწილად რაღაც ჩარჩოებში ჩდებოდა. ბევრი თანამდებობის პირი ვიცი, რომ თავს იკავებდა, თუმცა მათი განწყობები ნამდვილად ვიცოდი. თუმცა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, კრიტიკა წლების განმავლობაში იყო ჩვენგან, მაგრამ არასოდეს ასეთი გამოხატულება არ ყოფილა, ასეთი რეაქციები ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს ბოლო წლების განმავლობაში და მხოლოდ ბოლო პერიოდში დავინახეთ ასეთი რეაქციები ამ კრიტიკაზე. და სწორედ ამიტომაც ვფიქრობ, რომ აქ შესაძლებელია სხვა პრობლემაც იყოს. პრობლემა არის ალბათ ის, რომ როდესაც უფრო გადის დრო, უფრო გროვდება ის თემები, ის საკითხები, სადაც სახალხო დამცველი იყო, გამოირჩეოდა კრიტიკით. რა თქმა უნდა, 2012-2013 წელს გვიხდებოდა იმ საკითხებზე საუბარი, რომელიც სწორედ წინა ხელისუფლების დროს იყო ძირითადად, ხო, დარღვეული უფლებები. თუმცა შემდგომ, რაც მეტი დრო გადიოდა, უფრო და უფრო მატულობდა ასეთი ინციდენტების და ფაქტების რაოდენობა და იზრდებოდა უკმაყოფილების ხარისხი. მე მახსოვს, ბოლო საპარლამენტო განხილვებზეც, არამხოლოდ წელს, არამედ გასულ წელსაც იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ უფრო მეტი ნეგატივზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ფოკუსი და იმ დადებითს ვერ ხედავთ და ძალიან ცოტა იყო დადებითი ანგარიშში ასახული. და ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის მიზანი არ არის ის, რომ ისაუბროს დადებითზე. რა თქმა უნდა, ამაზეც არის ანგარიშებში ნამდვილად არის საუბარი, პოზიტიურ
თარიღებზე, პოზიტიურ ცვლილებებზე.
თუმცა რაც წლები გადიოდა, სამწუხაროა, ეს არის რეალობა, რომ იგივე ბოლო წლებს რომ გადავალოთ თვალით, ხო, დინამიკაში დავინახავთ, რომ ასეთი პოზიტიური ცვლილებები უფრო და უფრო მცირდება წლების განმავლობაში. თუ ნახავთ თქვენ 2013-14 წლის ანგარიშებს, უფრო მაცლებით მეტი იყო, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებები, ახალი კანონები, ანუ იყო ძალიან ბევრი ინიციატივები, რომელიც რეალურად განხორციელდა. და ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ასეთი მხოლოდ ისე ჩამოსათვლელი იყო და სამწუხაროდ ამავე დროს პარალელურად გვაქვს თემები, საკითხები, რომელიც თუნდაც გასულ წელს არ ყოფილა, ხო, იგივე ვახსენე გახმაურებული საქმეები, რომლებმაც საერთაშორისო რეზონანსის კი პოვა და საქართველოს იმიჯი დააზარალა საკმაოდ. და ეს მსგავსი ფაქტები ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს უკანასკნელ წლების განმავლობაში, როცა ქალაქის ცენტრიდან დღისით ხდება ადამიანის გაუჩინარება, ან ხდება რაღაც გაუგებარი ბრალდებებით ადამიანის დაკავება და შემდგომ იმაზე ზრუნვა, რომ პროცესის დახურვით იქნებ მოხდეს რაღაც გარკვეული შედეგის მიღწევა, ან იყო ასეთი ბევრი საქმე, რაზეც სწორედ ამ წლის განმავლობაში მოგვიწია საუბარი, იმიტომ რომ სწორედ ბოლო პერიოდში ხდებოდა მსგავსი რა. ყოველ შემთხვევაში ადრეც იყო მსგავსი რა, მაგრამ ხოგენებით რატომღაც მე ვფიქრობ, რომ მაინც იმის გამო, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ სისტემური პრობლემები გამოვავლინეთ და ყველაფერს დავარქვით საკუთარი სახელი, რომ ამ სფეროებში რეალურად მდგომარეობა იყო უმძიმესი, მე ვფიქრობ სწორედ ამას მოყვა რეაგირება ამ სტრუქტურების მხრიდან.
თქვენ აი დასაწყისშივე რამდენიმე საკითხი, რამდენიმე საქმე ახსენეთ და ბუნებრივია ამაც თulit ასე ვთქვათ მწვავე საკითხებად, მაინც ბოლო ხვალ იწურება თქვენი უფლება მოსილების ვადა სახალხო დამცველის პოსტზე და როცა აჯამებთ თქვენთვისაც საჯაროდაც, რას თulit, რა გამოგივიდათ და რა ვერ შეძელით და რა საკითხები რჩება ღიად? იმიტომ რომ არის საკითხები, რომლებიც 2012 წლიდან მოყოლებული, შესაძლებელია მოლოდინი კი იყო, მათ შორის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხი დღემდე ღიად რჩება.
კი, დაგეთახმებით, რომ ბევრი საკითხი ღიად არის, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ფორმატი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ეს საკითხი დაგვესვა ყველა ტრიბუნაზე. იქნებოდა ეს საქართველოში, იქნებოდა ეს გაეროს ეგიდით თუ ევროკავშირში და თუნდაც ის, რომ ასოცირების შეთანხმებაში არის თუნდაც რამდენიმე ვალდებულება გაწერილი, მათ შორის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის შესახებ, მათ შორის შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნის შესახებ და ეს თემები უკვე არის, ასე ვთქვათ, ის საკითხი, სადაც სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება და კონკრეტული თარიღებიც არის მითითებული, მე ვფიქრობ ეს უკვე მიღწევა და ჩვენ რეალურად არ დაგვეტოვებია არცერთი შეხვედრა, არცერთი ტრიბუნა, რომ არ გამოგვეყენებინა ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი მიზანისთვის მიგვიღწია. თუმცა ეს დღეს რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ჩადებულია საფუძველი და არის ვალდებულება, რომელსაც ქვეყანა ვერ გაექცევა, თუ კი ნამდვილად სურს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. და იყო ბევრი თემა, ახლა რომ გადავავლო თვალი მთელი ამ წლების განმავლობაში არსებულ მდგომარეობას, დავინახავთ, რომ არის სფერო სადაც რადიკალურად არის შეცვლილი მდგომარეობა. მაგალითად ის, რომ მიმდინარე წელს არც ერთი სერიოზული ადამიანის უფლებათა შელახვის ცემის წამების ფაქტი არ იყო დაფიქსირებული და არ ყოფილა მიმართვა პროკურატურის ადგილ საშელახსულების სისტემაში, ხო მე ვფიქრობ ეს არის გარკვეულწილად შედეგი იმისაც, რომ ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში ვახდენდით სისტემის მონიტორინგს და რეალურად არ დაგვრჩენია არც ისეთი ფაქტი, რომ ყურადღების მიღმა დარჩენილიყო. ისევე როგორც სხვა მიმართულებით, ხო მაგალითად შეიქმნა 2 წლის წინ ხელი ხაზი ამუშავდა, რომელიც გარკვეულწილად იძლევა პრევენციის შესაძლებლობას, რომ არასამუშაო საათებში და უქმე დღეებში ასევე ჩვენი მობილური ჯგუფი მზად არის მოახდინოს რეაგირება და ანუ ასეთი ინციდენტების რისკების შეამცირდეს. ისევე როგორც გაფართოება საქმიანობის, სახალხო დამცველს უკვე 9 ოფისი აქვს თბილისის გარეთ და ასევე რეგიონალური ოფისების გარდა 10 ქალაქში არის ჩვენი საკონტაქტო პირი და ჩვენ ასევე მოიცავთ ოკუპირებული ტერიტორიები და როგორც აფხაზეთში ასევე სამხრეთ ოსეთში ჩვენი წარმომადგენლები მუშაობენ და ამ მიმართულებითაც იყო გაფართოვებული საქმე.
რაფორმით ბატონო უჩა იქნება განმარტოთ?
Ну საკუთარ პირები, ანუ აქ საუბარი არის როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობაზე, ასევე ჩვენ ყავს ასევე საკონტაქტო პირები, რომლებიც აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენთან, გაწვდიან ინფორმაციას ადამიანებთან და სავარაუდო დარგების შესახებ, ადგილზე ამოწმებენ ამ ინფორმაციას და ასევე რეალურად გვეხმარებიან იმისთვის, რომ კონკრეტული ფაქტების გადამოწმება მოხდეს და შემდგომ მომზადდეს სპეციალური ანგარიშები. ჩვენ
რაზეც ჩვენ გვილაპარაკი ამ ეთერში, მათ შორის ანუ კონფლიქტის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
2003 წლის განმავლობაში 11 სპეციალური ანგარიშიც მომზადდა მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ესეც ალბათ ეს ვფიქრობ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარდა საპარლამენტო ანგარიშებისა, რომელიც არის ჩვენი ვალდებულება, რომ წელიწადში ერთხელ პარლამენტს ჩაუბაროთ ანგარიში ქვეყანაში უფლებების მდგომარეობის შესახებ, 74 სპეციალური ანგარიში იყო მომზადებული ამ წლების განმავლობაში და არ თემა არ დარჩენილა, რომ სახალხო დამცველი ფაქტიურად დღეს აღარ არის მხოლოდ 1 2 3 4 თემაზე ფოკუსირებული ჩვენ გავშალეთ საკითხები და აბსოლუტურად ყველა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ახალი თაობის უფლებებიც კი არის ჩვენი საქმიანობის არეალი და ეს არის ალბათ ის, რაც ფაქტიურად ყველაზე მეტად შეიცვალა, გაცილებით არის გაზრდილი სტანდარტი და რეალურად ყველა საკითხზე, ყველა უფლებაზე მუშაობს სახალხო დამცველის აპარატი და მე ვფიქრობ ესეც იყო, მე ვფიქრობ ნაცნობი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ბევრი მანდროს ყვევნებოდა, რომ ჩვენ ჩვენ ვერ მოახდენდით ამდენ თემაზე მუშაობას და სჯობდა ისევ 3-4 რაღაც პრიორიტეტი გამოგეყო, მაგრამ დრომ დაამტკიცა რომ პირიქით ჩვენ უნდა ყოფილიყავით და მართლაც ასე გადავწყვიტეთ რომ გვემუშავა ყველა თემაზე, ყველა საკითხზე და ამიტომაც მე ვფიქრობ არის გარკვეული შედეგები.
ეს მოცულობა საქმიანობის ის თუ რამდენ საკითხს შეეხებით რა, რას გამოეხმაურებით და ასე შემდეგ, არ არის, ანუ ეს არ არის გაპირობებული სახალხო დამცველის ვალდებულებებით, არამედ ინიციატივაზეა დამოკიდებული, ვინ იქნება, ვთქვათ, პიროვნულად.
Ну гарკვეულად არის, რა თქმა უნდა, პიროვნებებზე დამოკიდებული საბოლოო ჯამში, მაგრამ კანონი იძლევა სრულ შესაძლებლობას სახალხო დამცველმა ყველა მიმართულებით იმუშაოს და რაც მე ვფიქრობ, რომ ჩემმა გუნდმა შეძლო ამ წლების განმავლობაში არის ის, რომ ძალიან ბევრ ნორმას მიეცა რეალური შინაარსი. იყო ძალიან ბევრი ნორმა, რომელიც არ იყო გამოყენებული, ბევრი უფრო მოსილება და დღეს მაგალითად ეს ყველაფერი არის გამოყენებული. თუნდაც ის, რომ იგივე სტრასბურგის ადამიანთა ევროპულ სასამართლოში მესამე მხარედ მოხდა ჩვენი ჩართვა და ჩვენ სასამართლო მეგობრის პოზიციით წარდეკით. ისევე როგორც მინისტრთა კომიტეტის წინაშე რამდენჯერმე ვიყავით სპეციალურად სპეციალური ანგარიშით წარდგარი ევროსაბჭოში, რომელიც ეხებოდა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას და ამ საკითხს, სადაც ფაქტიურად უკვე ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება ეს საკითხები, ასე ვთქვათ, მოაგვაროს და რეალურად აღასრულოს ეს გადაწყვეტილები. თუნდაც რომ გავაგრძელოთ, იყო ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის არაერთი საერთაშორისო ინსტრუმენტის რატიფიცირება მოხდა ამ წლების განმავლობაში და ამ მიმართულებითაც ვიყავით გააქტიურებული და ძალიან ბევრი ეს ადამიანთა სტრატეგია, რომელიც ქვეყანა 2014 წელს დაამტკიცა, მოგესალმებით, ეს არის 7-წლიანი დოკუმენტი, რომელიც არის ერთგვარი გზამკვლევი ქვეყნისთვის, რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში ადამიანთა თვალსაზრისით. სწორედ ჩვენი ინიციატივა იყო და იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში იყო საკმარისი მხარდაჭერა ხელისუფლების მხრიდან, რომ კონკრეტულად ეს დოკუმენტი ყოფილიყო მიღებული და ასევე ძალიან ბევრი სხვა საკანონმდებლო ნორმა, რომელიც თუნდაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი და სხვა ბევრი ცვლილება საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ წლების განმავლობაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, რომ არავის არ მოურთმევია ხონჩიტის, რომ სახალხო დამცველის მანდატი გაიზარდა ბევრი მიმართულებით, მათ შორის როგორც დისკრიმინაციის საკითხებზე მუშაობასთან დაკავშირებით, შეტყვილების შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის რატიფიცირებასთან დაკავშირებით და მისი იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით. სწორედ ჩვენი ინსტიტუტი გახდა, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის ორგანო, თუმცა ასევე სახალხო დამცველი ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქმიანობს როგორც სამხედრო ომბუდსმენი და ესეც ახალი მიმართულება, როდესაც ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეთა წვეამდელთა და ვეტერანთა უფლებების კუთხით მუშაობთ, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთაც კი, სადაც ქართველი ჯარისკაცები ყოფებიან და რა თქმა უნდა, ეს იყო ის საკითხების თემები, რომელიც შეიძლებოდა ყოველთვის ყოფილიყო გამოყენებული, მაგრამ ერთის მხრივ შესაძლებელი არ იყო ამის რესურსი, მაგრამ არ იყო შესაძლებელია გარკვეულწილად და ჩვენ რა თქმა უნდა ჰქონდა გარკვეული მხარდაჭერა ის, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტი გაიზარდა ამ წლების განმავლობაში, როგორც ხელისუფლების გარკვეული სტრუქტურების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჩვენ შევძელით თუნდაც ამ დონორი ორგანიზაციების დახმარებით ძალიან ბევრი კონკრეტული პროექტის განხორციელება და არ ვიყავით დამოკიდებული მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტზე და ეს იყო დამოუკიდებლობის გარკვეული ხარისხის შენარჩუნების გარკვეული გარანტორიც, რომ ჩვენ ასევე გქონდათ დამატებით დაფინანსება დონორი ორგანიზაციებისგან.
მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. უჩან ანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველია დღეს ჩვენი სტუმარი. ხვალში დეკემბერს იწურება უჩან ანუაშვილის უფლებამოსილება ამ პოსტზე და თქვენთვის ცნობილია, რომ უკვე 8 დეკემბრიდან ნინო ლომჯარია შეუდგება სახალხო დამცველის მოვალეობების შესრულებას. დღეს ჩვენ ვაჯამებთ იმ 5 წელიწადს, რა პერიოდის განმავლობაშიც უჩან ანუაშვილი გახლავთ სახალხო დამცველი, რა იყო მიღწევა და რა საკითხები რჩება ღიად, ასევე დარჩენილი დრო მინდა დავუთმოთ ყველაზე მწვავე საკითხებზე საუბარს. მსმენელი ყავს ბატონო უჩახაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო უჩა და
მოგესალმებით.
ბატონო უჩა, თქვენთან აქვს ორი მოკლე კითხვა. კერძოდ, პირველად, რატომ არის რომ სახალხო დამცველი უფრო იცავდა ერთეულებს მოსახლეობის ნაწილისას, ეგ შედიოდნენ კორუმპირებული ხელოს, ეს ჩინოვნიკებით, რომლებიც მე ერთმანეთს ჭამდნენ სახელმწიფოს ბიუჯეტის გადანაწილებასთან მიმართებაში და ერთთან ბავში იყვნენ და მათი ინტერესები უფრო იყო წამოწეული, ვიდრე ის მისი ინტერესები, რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციები დებენ, რომ 2040 წლისთვის თუ ესე გაგრძელდა სახელმწიფოში, პრაქტიკულად საქართველოს მოსახლეობა შემცირდება 30%. ანუ იმ კორუმპიასა და ნეპოტიზმთან მიმართებაში, რაც ხელისუფლებაში არსებობდა, მოსახლეობის უმრავლესობას ავლებს მუსს ეკონომიკურად, ჩარჩი ბიზნესმენების და პოლიტიკების.
თქვენ თვლით, რომ ხელისუფლებას იცავდა
საკონდი და მეორე.
ცოტა.
დიახ, და მეორე რომ აი რაც ხდება, ხშირად ისებოდა კითხვა, რატომ მოხდა რომ ბოლოს სახალხო დამცველმა შეიძინა 100,000-ზე მეტი Mercedes-ი, რომელიც უბრალოდ უდგას და დისკებიც კი უკვე ჟანგითაა სავსე. თქვენ ეს ვალდებულება გაქვთ როგორც სამინისტროს, თვითონ ერთ-ერთი მინისტრი, რომელიც აკომპლექტებდა
ფირმით
სამინისტროს. ვალდებულება იყო ეს თქვენ თუ რატომ მოხდა ეს, რომ მიყიდეთ მანქანა და ნახევარწელზე მეტია კიდევ და არიხენებს.
მადლობთ.
არ არის სწორი.
აბრუნ შენ, ეგეთი რაღაცა.
გავიგეთ, შეკითხვა.
თუ ვერ ახსნათ თქვენს თავს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ე ტელეფონის ნომერი.
რაც შეეხება
როგორ გაიგეთ პირველი კითხვა, არ ვიცი, ცოტა ვუნდოვანი კი იყო, რატომ მიცავდით ერთეულებს და
ერთეულებს უფრო თანამდებობის პირებზე იყო საუბარი, როგორც მივხვდი, ანუ ყოფილ მაღალ ჩინოსნებზე
სავარაუდოდ.
სახელდამცველი ცავს ყველას. გასულ წელს 8827 განცხადება საჩივარი იყო შემოსული ჩვენს ოფისში და ჩვენ ათასობით საქმეზე ვმუშაობდით. თუ ვინმეს ინფორმაცია აქვს მხოლოდ ერთეულ საქმეებზე, ეს ნამდვილად არ არის სახალხო დამცველის და ჩემი აპარატის ბრალი. 417 პრესრელიზი გავრცელდა გასულ წელს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ წარმოებული საქმეების შესახებ და ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ რამდენად არის ასე ვთქვათ გაზრდილი საქმიანობის მასშტაბები და თუ ვინმეს რომელიმე კონკრეტული გვარი მოხდა, რომელიმე ჩინოსნის გვარი მოხდა, თქო უნდა ჩვენი ვალდებულება დავიცოთ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გვაქვს მანდატი, რომელიც გულისხმობს პირველ რიგში სწორედ იმ პირთა და უფლებების დაცვას, რომელსაც შეზღუდული აქვს თავისუფლება და ჩვენ გვაქვს ექსკლუზური უფლება მოვინახულოთ ეს პირები და აქედან ამ მანდატიდან გამომდინარე გვიწევს შეხება დაკავებულებთან, პატიმრებთან და რა თქმა უნდა გასაგებია, რომ სწორედ ჩვენ ვართ ის ორგანო, რომელიც რა თქმა უნდა ადვოკატებთან ერთად საზოგადოებას გარკვეულ ინფორმაციას აწვდის ამა თუ იმ უფლების სავარაუდო დარღვევის შესახებ. ამიტომ ჩემთვის ეს თუ ვინმეს არ აქვს ინფორმაცია, მე შემიძლია უთხრა, რომ შეუძლია ნახოს და ამაზე ჩვენ არაერთხელ საუბრობთ. ათასობით საქმე არის, მათ შორის არა შეიძლება ეხლა ერთეული იყოს, თუნდაც რამდენიმე საქმე ყოფილი ჩინოსნების. რაც შეეხება მანქანას, ნუ ამაზეც არერთხელ იყო საუბარი და ვიტყვი, რომ ეს რაც მოხდა, იყო სწორედაც რომ არსებული რეგულაციების მიხედვით ძველი მანქანა, რომელიც იყო უკვე საკმაოდ წყობრიდან გამოსული და რომლის ექსპლუატაციის ხარჯები გაცილებით უფრო ძვირიჩდებოდა, ვიდრე ახლის შეძენა მოხდა, სწორედაც რომ არსებული რეგულაციის ფარგლებში იმ მანქანის ჩანაცვლება და სწორედაც ასეთი უნდა ყოფილიყო ჩანაცვლებული მანქანა, უნდა ყოფილიყო დაახლოებით მსგავსი გამავლობის, რაც განხორციელდა და ჩეულებრივ მანქან ექსპლუატაციაშია და ის ინფორმაცია, რომ თითქოს ეს მანქანა არ გამოიყენებია, რა თქმა უნდა არის არასწორი და შეუცვლელია მისი გადამოწმება. სახალხო დამცველს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავს 52 ადამიანი დამხვდა მე 5 წლის წინ, როდესაც მივედი აპარატში. დღეს სახელმწიფოს ინსტიტუტში, მათ შორის დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში და ასევე ბიუჯეტიდან 156 ადამიანი მუშაობს. ანუ გასამაგდა თანამშრომელთა რაოდენობა. მე ვახსენე სფეროები, რომელიც მოვიცავით, რეგიონები, სადაც ასევე გააქტიურდა ჩვენი მუშაობა და ახალი ოფისები და ძალიან ბევრი მიმართულება, მათ შორის სხვადასხვა ახალი მანდატის დამატება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მოითხოვს და ამის საჭიროება ის რომ მოხდეს. მათ შორის ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარება ეს აუცილებელია. ჩვენ ასევე წლებია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ოფისი არის უმძიმეს მდგომარეობაში და დღემდე არ მოგვარდა სამწუხარო 4 წლის განმავლობაში ეს პრობლემა, რომ სახელმწიფოს ოფისი არის ავარიულ მდგომარეობაში და ყოველ წუთ შესაძლებელია შენობას რაღაც დაემართოს და ნუ ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც კლავ დგას ოფისის საქმიანობაში დღევანდელი მონაცემებით.
და მინა დარჩენილი დრო არ დაგვრჩა ბევრი დრო, სადღაც 6 წუთი საუბრის დასრულებამდე. ბრძანოთ იმ ყველაზე მწვავე საკითხებზე, რომლებზე მუშაობის გაგრძელებასაც თქვენ ისურვებდით და შესაძლებელია გეგმავთ კიდეც სხვა ფორმატში, სხვა ასპარეზზე, და რომლებიცაც თქვათ მიმდინარეა, არ დახურულა და თვლით რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
Ათქვანდა მე ვახსენე პრობლემები, რომელიც არის იგივე სასამართლო სისტემაში, რომელიც არის ფუნდამენტური ხასიათის სამართალდამცველი ორგანოების საქმიანობა და მონიტორინგი, განსაკუთრებით როგორც სამართალდამცველების განსაკუთრებით უნდა გამოყვას ეს უსაფრთხოების სექტორის მონიტორინგი, რომელიც ქვეყანაში არ არსებობს და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდის რამდენიმე ინციდენტმა კიდევ ერთხელ დაარწმუნა ქართული საზოგადოება და ასევე საერთაშორისო საზოგადოება, რომ ამ კუთხით არის სერიოზული გამოწვევები. მე საუბარი მაქვს როგორც მუხტარლის, ასევე ჩატაევის და სხვა მსგავსი რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ რაღაც არ არის წესრიგში, საზოგადოებრივი და ასევე სახელმწიფო კონტროლი გარკვეული სტრუქტურების არ არსებობს, ისევე როგორც საქმიანობა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის უნდა განვითარდეს და გაგრძელდეს. სახალხო დამცველმა ასევე დაიწყო დიალოგი სამი წლის წინ აფხაზურ ორგანიზაციებთან, რომელსაც უკვე რეგულარული ხასიათი აქვს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს მიმართულებაც განვითარდება, ისევე როგორც სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც ამ წლების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი. მე ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით იყო ჩაკრილი საფუძველი, რაც მე ფიქრობ, რომ უნდა განვითარდეს, და არის ის თემები, რომელიც უკავშირდება პრინციპში როგორც სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობას, მათ ანგარიშ ვალდებულების გაზრდას, ასევე არის თემები, რომელიც ბოლო პერიოდში შეიძლება ითქვას უფრო მეტად გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის, და არის საკითხები, რომელსაც მეტი ყურადღება სჭირდება, მათ შორის ანტიკორუფციული და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის, ისევე როგორც სოციალური უფლებები, რომელიც ასევე იყო ჩვენი პრიორიტეტი, და ამიმართულებით მე ფიქრობ, რომ კიდევ ბევრი გამოწვევა არის და ალბათ უახლოესი წლების განმავლობაში ახალი სახალხო დამცველსაც მოუწევს ამიმართულებით ბევრი მუშაობა.
უჩანანოაშვილი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კამპანიების ინიციატორი ყოფილიღართ არაერთხელ, მათ შორის სახალხო დამცველის ასე ვთქვათ პოსტზეც, და ერთ-ერთი იყო, რომელიც ახლახან შეაჯამეთ, სწორედ ეს იყო კამპანია წამზომი ჩართულია, რაც შეეხებოდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების საქმეს, მათ შორის არაერთ შემთხვევას, და თქვენ ასკუნით, რომ კამპანიის დასრულებამდე 609 დღის განმავლობაში დასრულდა, ანუ ეს კამპანია თუ თან მიგაქვთ წამზომი. პირად ცხოვრების უღეშელახვის ყველა ფაქტი სრულყოფილად გამოძიებული არ არის. ეს არის შედეგი ამ.
არა, ჩვენ უბრალოდ შევაფასეთ არსებული მდგომარეობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ელიწადნახევარი მეტი ორი წელი იყო საკმარისი იმისთვის, რომ თითქმის ორი წელი. იმისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული შედეგი ყოფილიყო ამ საქმეების გამოძიებასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად არანაირი შედეგი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, იმისთვის, რომ რაღაც ნაბიჯი გადადგმულიყო, არ მომხდარა, და ეს არის სწორედ ის გამოწვევა, რომელიც წინაშეც დგას საქართველოს სახელმწიფო ბევრი მიმართულებით არის, რა თქმა უნდა, დაწყებული გამოძიება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გამოძიებები არ მიდის ბოლომდე, და ჩვენ აქ ვხედავთ ყველაზე დიდ გამოწვევას. ანუ საუბარი არის სწორედაც, რომ საგამოძიებო ორგანოების ეფექტურობაზე და რამდენად არის სახელმწიფო რეალურად დაინტერესებული, რომ კონკრეტული მიმართულებით პრობლემა მოგვარდეს. ჩვენ ვცდილობდით, რომ რაღაცნაირად ყოფილიყავით ყველგან, სადაც იყო პრობლემა, ყველა იმ პრობლემაზე გვესაუბრა, რომელიც აწუხებდა მოსახლეობას, და მიგვეტანა ეს საკითხები ხელისუფლებამდე, და დახმარებოდით ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოგვარებაში. სამწუხაროდ მთელი შემთხვევაში ხელისუფლება ამას ვერ იგებდა, და იმას, რომ რეალურად სახელმწიფო ეხმარება სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რომ რეალურად მოსახლეობაში განმტკიცეს ნდობა, თუნდაც სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, თუნდაც იმ უწყებების მიმართ, სადაც შესაძლებელია იყოს გარკვეული ხარვეზები, და ჩვენ რეალურად ამ ხარვეზების მოგვარებაში ვეხმარებით, სამწუხაროდ ეს გაგება და ამ ყველაფრის მიღება არ ხდებოდა გარკვეული უწყებების მხრიდან, და ეს პრობლემები გადაიზარდა სისტემურ პრობლემებში, მათ შორის სწორედ ამ მიმართულებით, რომ რეალურად
თქვენს მიმართა ეს კრიტიკა და ეს იმწვავე დამოკიდებულება, ეს შემოიფარგლებოდა ისეთ კითხვას მესმის საჯარო განცხადებებით, თუ იყო რაიმე სხვა ტიპის, რამდენად დაცულია სახალხო დამცველი და მისი თანამშრომლები თავენ საქმიანობის შესრულებისას? ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, და მინდა ერთი წუთი კიდევ.
ძალიან, არა, პირდაპირ ვეტყვი, რომ რა თქმა უნდა ეს საჯარო ფორმა ქონდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ნებისმიერ მცდელობას, რომ სხვა გზებით მოეგვარებინათ საქმე, უბრალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები ვერ ბედავდნენ, იმიტომ რომ იცოდნენ თუნდაც ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი პოზიცია, ცოდნენ იმ პრინციპულობის შესახებ, რომელიც ნამდვილად ქონდა, და ამასთან დაკავშირებით კავშირებით თავს იკავებდნენ, სწორედაც რომ ამ ფორმებით რაღაც გამოხატულებისგან. თუმცა ამიტომაც გადაიზარდა შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ღია აგრესიაში.
და ბადნოუჩა, ბოლოს წუთიღა დაგვრჩა და მინდა კითხოთ, სად გიხილავთ ზეგიდან, შეიძლება ასე ვთქვათ, ზეგიდან არა მაინც ადამიანს, მაგრამ სად გააგრძელებთ მოღვაწეობას?
მე სახალხო მცველად ამ რჩევამდე მუშაობდი 16 წელი ადამიანის უფლებათა სფეროში, კონფლიქტების დარეგულების საკითხებზე, ანუ ეს თემებია, საკითხებია, სადაც მე მთელი ცხოვრება მუშაობდი და შესაბამისად მე თავი წარმომიდგენია, რომ კვლავ, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიციაზე ვიქნები და სად ვიმუშავებ, სწორედ ამ საკითხების გარშემო ვიქნები და სხვა სფეროში მე არ წარმომიდგენია უახლეს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ჩემი თავი.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის.
დიდი მადლობა, წარმატებები.
უჩან ანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი, ხვალ იწურება უჩან ანუაშვილის უფლებამოსილების ვადა სახალხო დამცველის პოსტზე და ნინო ლომჯარია გააგრძელებს ამ პოსტზე. ესე ვთქვათ, სახალხო დამცველის შეუდგება უბრალოდ 8 დეკემბრიდან შესრულებას. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ პოლიტოლოგი გვეყოლება სტუმრად ზვიადაბაშიძე და ვილაპარაკებთ მიხელ სააკაშვილზე, მის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე უკრაინაშიც და საქართველოშიც. დაგველოდეთ, გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილით უკრაინელმა სამართალ დამცავმა სცადეს ძალით აეღოთ კიევში პარლამენტის შენობასთან ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერის მიხაილ სააკაშვილის მხარდამჭერთა კარვების ქალაქი. ამის შესახებ იუწყება ინტერნეტ გამოცემის უკრაინსკა პრავდას კორესპონდენტი. მისვე ცნობით, სამართალ დამცავებსა და სააკაშვილის მომხრეებს შორის შეტაკებისას დაშავდა 10-მდე ადამიანი. უკრაინის პარლამენტის ფრაქციის სამოპომიჩის წევრმა ეგორ სობოლევმა ტელეკომპანია News One-ს განუცხადა, რომ კარვების დაშლასა და 200-მდე სპეცრაზმელმა და პოლიციელმა, რომლებიც აქტივისტებმა მოიგერიეს. ამავე ტელეარხის ცნობით, სამართალდამცავებმა ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის ადგილ სამყოფელს, ის ეგორ სობოლევის ინფორმაციით კარვების ბანაკის მახლობლად იმყოფება. ინტერნეტ გამოცემა უკრაინსკა პრავდა კი უწყება, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაცვის წევრებთან ერთად სასტუმრო კიევშია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, უკრაინის ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინელმა სამართალდამცავებმა 5 დეკემბერს დილით დააკავეს საცხოვრებელ ბინაში. სააკაშვილის მხარდამჭერებმა ავტომანქანას არ მისცეს ტერიტორიიდან გასვლის შესაძლებლობა, მოახერხეს ავტომობილიდან მისი გადმოყვანა და მიხეილ სააკაშვილთან ერთად მივიდნენ უკრაინის პარლამენტის შენობასთან. ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერი და მისი მომხრეები პრეზიდენტ პოროშენკოს გადადგომას მოითხოვენ. უკრაინის გენერალური პროკურატურა სააკაშვილს ბრალოცდებს ქვეყნიდან გაქცეული ექსპრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის და მასთან დაახლოებული ბიზნესმენის სერგეი კურჩენკოს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის დაფინანსებით საპროტესტო აქციების მოწყობაში, რისი მიზანიცაა ხელისუფლების მიტაცება იანუკოვიჩი კურჩენკოს ჯგუფის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა და მათი კონტროლის აღდგენა ქონებაზე, რომელიც თავის დროზე შეიძინეს კრიმინალური მეთოდებით. ამერიკის შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება კიევში განვითარებულ მოვლენებს და მჭიდრო კონტაქტი აქვს უკრაინის მთავრობასთან. ამის შესახებ განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა, რომელსაც ვაშინგტონში 5 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე დაუსვეს შეკითხვა უკრაინის დედაქალაქში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბინის გაჩხრეკის, დაკავების და გათავისუფლების და ამ ყველაფრის სავარაუდო პოლიტიკური მოტივის შესახებ. ჰიზერ ნოიერტის თქმით, შეერთებულ შტატებს უკრაინის მთავრობასთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერს შეეთანხმება. უკრაინის ხელისუფლება სიტუაციის დეესკალაციისკენ მოუწოდებს, ჩვენ რა თქმა უნდა ვნახეთ ქუჩის აქციებიც და ყველა მხარეს მიმართავ თავი შეიკავონ ძალადობისგან და დაიცვან კანონის უზენაესობა და საერთაშორისო ვალდებულებები, განაცხადა ნოიერტმა. რაც შეეხება სააკაშვილის წინააღმდეგ უკრაინაში აღძრულ საქმეს, მან აღნიშნა, რომ დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა უკრაინის, ისე როგორც სხვა მთავრობებისთვის, არაერთხელ უთქვამთ, რომ დაკავება ან დაპატიმრება უნდა შეესაბამებოდეს ქვეყნის კანონმდებლობას და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებებს.
Nino Rodonayam Gagatsnot, Ahali Ambebi, Laparakops Radio Tavisupleba, the Magdzelept Radio Tavisuplebis, Dilis Saubrebs, Romlis Meurenats, Shidreshwen, Vilaparakept, Michael Sakashuze, Miss Garshem, Ganitarable Molenebs, Ukraina Shits, the Sakartolos context, the Outsileblad, Chunistomari Gahlot Zuya Dabashi, the Politics Messier Bata, Doctori, but no Zuya Didimadlom of Zanebs, still on
Shidovish.
ყველა სხურა დღეა იყო გუშინ დემიპყრობილი კიევისკენ. Და ბუნებრივია გოდებოდით თქვენც და ბევრისთვის მოულოდნელად განვითარდა სიტუაცია დაწყებული დილიდან და შემდეგ დღის განმავლობაში. Მოდით ასე კითხავთ, ალბათ ბევრისთვის კითხვა რჩება. Ყველასთვის ვინც აღფრთოვანებულია მიხელ სააკაშვილით, ვინც მისი ოპონენტი იყო მუდამ, მაგრამ აღიარებს მის, ასე ვთქვათ, მის გარკვეულ უნარებს, მოდით ასე ვიტყვი, და მის ერთ-ერთმა ბრძანა კიდეც პოლიტოლოგმა წაუგებელ სიტუაციაშიაო. ესე იგი დაიჭერენ მაინც გმირი არ დაიჭერენ მაინც გმირიაო. ასევე პერსპექტივაზე როცა ლაპარაკობენ, ანუ რთულია რა ყველაზე მწვავე ოპონენტებისთვისაც კი მისი არ შეფასება სათანადოდ. მე მინდა კითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რით აღწევს მიხელ სააკაშვილი იმას, რომ ის კვლავაც აქტუალური რჩება? კი, ის არის უკრაინის მოქალაქე, უბრალოდ ამ წუთას იურიდიულად შეჩერებული აქვს ჩამორთმეული, თუმცა პირი, რომელიც ქართველი ადამიანი, რომელიც ახერხებს იყოს აქტუალური ამ დიდ ქვეყანაში, ის აქტუალურ რჩება საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზეც, სადაც უშუალოდ არ მონაწილეობს თითქოს ფიზიკურად, მაგრამ მაინც და ასევე ყურადღების ცენტრია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან.
მოგესალმებით.
რა იცის მან ასეთი?
Ხერთულ რაიც ფაქტი გაახლავთ, რომ ადამიანს გაჩნია გარკვეული, როგორც იტყვიან, ენერგია, мотиваცია საიმისოდ, რომ ის პოლიტიკური ავანსიდან არ ჩამოვიდეს. ეხა ბუნებრივია, მას გარკვეულად მისი საერთაშორისო კავშირები ეხმარება ამ ყველაფერში, იმ თვალსაზრისით, რომ ის იყოს მედიის ყურადღების ცენტრში. ეხა საერთაშორისო კავშირები ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს, არ ვიცი ახლა დასავლური თუ არადასავლური, ხა ძალიან რთულია, მე ამ დეტალებს ვერ მოგახსენებთ, ამიტომ ამ დეტალებს მე არ ვიცნობ.
მესმის.
მაგრამ ფაქტია, რომ მას გარკვეული საერთაშორისო კავშირები აძლევს იმ საშუალებას, რომ ის იყოს ამ სცენაზე. რომ არა, ასეთი კავშირები ალბათ მხოლოდ საკუთარი მონდომებით ამაზე აკეთება ყველაფერს გაუჭირდებოდა. ეს როგორც წესი პოლიტიკოსის მეთმედეს კი ამჯერად უკრაინის უკრაინელი პოლიტიკოსი მეთმედეს დაარღვით, ის აღარ არის ქართული პოლიტიკოსი იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ არის საქართველოს მოქალაქე. ის არის ქართველი, მაგრამ ის აღარ არის საქართველოს.
კი, მაგრამ ოპოზიცია დაგიქმება.
კი,
ეს განაცდა ოპოზიცია ერთგანაც და მეორე განაცდა.
გეთახმებ, ჩვენთან უბრალოდ მას ხავს ის, ესე იგი, ერთნიშნულოვანი მხარდამჭერი პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, რომლის როგორც ჩანს არაფორმალური ლიდერის ფუნქციას იგი კვლავ ინარჩუნებს.
კი, ისინი ასახელებენ მას ლიდერად.
კი, როგორც ჩანს მას ამ პარტიაზე მას გამგეული ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია სხვადასხვა რესურსების საშუალებით, ამიტომ მას პარტიაც, ესე იგი, ცდილობს, რომ მისი თვითგადარჩენა ჩემთან მოახდინოს მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორით. ესე პრაქტიკულად თუ ნაციონალური მოძრაობა იღებს გარკვეულ ხმებს არჩევნებში, შეიძლება ითქვას, რომ არა მისი რაღაცა პროგრამული და იდეური, ესე ვთქვათ, სტრატეგიის გამო იღებს ამ ყველაფერს, არამედ იღებს მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორის გამო.
ამაშია საქმე, სწორედაც აქტუალურია რეალურად.
ის ბოლბოლა ხა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი იყო, მის სახელს უკავშირდება ძალიან ბევრი სხვადასხვა საქმე. ამ საქმეში, ესე იგი, არსებობს ერთ ცვლილება, როგორ შეაფასოთ სააკაშვილის მართლობა, როგორ დადებით კონტექსტში თუ არყოფით კონტექსტში, ორი მხრიდან შეიძლება რომ მოვიძებთ მის, ესე იგი, მოღვაწეობაში. მაგრამ ნუ ფაქტი იყო, ის ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონა, ესე იგი, პოსტსაბჭოთა საქართველოსთვის ის დარჩება მნიშვნელოვანი პერსონად, იმის მიუხედავად, რომ მის მიმართ მუდმივად იქნება წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება, არასდროს არ იქნება მის მიმართ დამოკიდებულება, რომ ესე იგი, ეს ერთნიშვნელოვანი იყო კარგი პოლიტიკოსთვის, იყო ცუდი პოლიტიკოსი, ესე იგი, ორივე, ესე იგი, შეხედულება მუდმივად იარსებებს. მაგრამ ერთ ფაქტი, რომ ადამიანს როგორც ჩანს გააჩნია გარკვეული პირადი კიდევ ერთხელ უნარი, გარკვეული მოტივაცია, გარკვეული ენერგია საიმისოდ, რომ ესე იგი, ის არ შემოვიდეს პოლიტიკური ავანსიდან. იმის მიუხედავად, ამ შემთხვევაში ადამიანს აქვს თუ არა საერთაშორისო კავშირები, აქვს თუ არა იმ გარკვეული ხარდაჭერთა ჯგუფი ის ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მისი პერსონალურ უნარებთან ახერხებს, ხო, მას რომ არ ქონდეს ეს პერსონალური უნარები, მხოლოდ ასეთი კავშირები ესე მას ვერ დაეხმარებოდა. რაც ერთულია ძალიან ესე თქვა, რის ბევრი მიზეზი შეიძლება ჩამოთავლდეს.
თუ გახსენდებათ აი სხვა შემთხვევა, როცა პოლიტიკოსი ახერხებდა ყოფილიყო, არ აქვს მნიშვნელობა რა პროცენტით მხარდაჭერილი ამა თუ იმ ქვეყანაში ყოფილიყო ორი ქვეყნის ოპოზიციაში.
ჩეგევარა შეიძლება გავიხსენოთ, რომელიც ერთ ქვეყნიდან იყო და მეორე ქვეყანაში დაასრულა პრასპლასმანის სიცოცხლე, შეიძლება ასე ვთქვათ. ესე იგი არგენტინელი ადამიანი კუბის გმირი გახდა. თუ ესე არ ვიცი, ხო, შედარება შეიძლება ასეთი. რა, იმიტომ სხვა შემთხვევაში ასეთი ყოფილი პრეზიდენტები, როგორც ეს სხვა ქვეყანაში, ისინი არ გადაბარგდებიან ხოლმე და იმ ქვეყნის პოლიტიკოსები არ ხდებიან, შეიძლება გადაბარგდნენ, მაგრამ რჩებიან მაინც მისი ყოფილი ქვეყნის პოლიტიკოსებად. იმ გაგებით რომ შესაძლებელი ისინი დევნილები იყვნენ ან ემიგრაცია სხვადასხვა მიზეზების გამო დატოვა საკუთარი ქვეყნა, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე ეტაპზე შუა საუკუნეებში ჩვეულებრამბავი იყო, მაგრამ თანამედროვე ეტაპზე ასეთ რამ მე ნაკლებად მახსენდება.
მსმენელი ყავს ხაზზე ბატონო, ზუიად მოდით მოусმენა დილან ფიტობის.
გამარჯობათ ქალბატონიო, და ესეთი მოკლე შეკითხვა მექნება ამ რამოთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვთ 14 წლის მოვლენები, როდესაც ევროპა აქტიურად იყო ჩართული ნულამდე და სხვადასხვა მედიოდენ სხვადასხვა გამათხობელი საშუალები და აღშფარად უწოდნენ ხელს იანუკოვიჩის მოსას. მაგრამ დღეს რატომაც ეს ხდება
იანუკოვიჩის წასულას ალბათ.
და მეორე კიდე ამ შემთხვევაში კიდევ პუტინში პოროშენკოსი და აი ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ახლა მაგალითად აქ მიხეილ სააკაშვილი და აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეა თვის სხვის დაწყება სასრულო სხვის იმას საქმეს აკეთებს რა და ეს ალბათ ჩემსაცაც ეს უფრო მეორე უფრო გასათვალისწინებელია და რადგანაც აიქვე ის ევროპელების შეჩერებული არიან და ამერიკაც აკვირდება შორიდან ალბათ რაღაც მათ უკვე ის პოროშენკო არაცხოდო სურს სხვა პიროვნების შეცვალ უნდა ამაში იყენებენ მიხეილ სააკაშვილს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, იმ სვენელსაც არ შეჯერა რომ ის შეიძლება მარტო თავისი ეს
არა ფაქტია, მარტო მას გაუჭირდება რა ყოველთვის ამ ყოველთვის რესურსები ჭირდება, რა თქმა უნდა, თუ რესურსი არ არსებობს, ხა გასაგები რაც არ არის, ნიჯერი ადამიანი იყოს და უნარის მქონე ადამიანი იყოს, ადამიანის ვერ შეიძლება გააკეთოს პოლიტიკაში, მეცნიერება შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ პოლიტიკაში ვერაფერი ვერ გააკეთოს. ამიტომ მაგრამ მე ფიქრობ, მაინც თვითონ უკრაინის სახელმწიფო სისუსტე უწყოს მიხეილ სააკაშვილის პოპულარობას ხელს, რომ არა უკრაინული სახელმწიფო გულისხმო პოლიტიკური ინსტიტუტების სისუსტე მიხეილ სააკაშვილი პოპულარულ ვერ გახდებოდა უკრაინაში, შეუძლებელი იქნებოდა. იმიტომ რომ ესე იგი უკრაინამ როგორც აღმოჩნდა პოსტსაბჭოთა პერიოდს ის შეიძლება მას არ დაუმთავრებია, ის გადის ჯერ ამ პერიოდს.
არ ჩვენ დაგვიმთავრებია, მაგრამ როგორც ჩანს მათ უფრო
როგორც ჩანს ჩვენ შედარებით 90 წლებში აღმოჩნდა რომ მოიტოვეთ ბევრი ისეთი რამ, რასაც უკრაინა როგორც ჩანს ახლა გადის. იმის მიუხედავად რომ ანამდე სტაბილური ქვეყანა იყო, თითქოს ავტორიტარული, მაგრამ სტაბილური ქვეყანა. და მისი ესეთი სწორედაც რომ არასტაბილურობა ხელს უწყობს მიხეილ სააკაშვილის პოპულარობას. სხვა შემთხვევაში, ვერცერთ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი ვერ გახდებოდა უკრაინაში პოპულარული, რაც არ უნდა შალდეგული ყოფილიყო, ეს გამორიცხულია.
რატომ ვერ შექმნა მყარი, ასე ვთქვათ, გმირი უკრაინის პოლიტიკურმა წიაღმა ადგილს?
ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ ის, რომ უკრაინაში პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდგომ პოლიტიკური ელიტების რადიკალური ცვლილება არ მომხდარა. ესე იგი, რა გაიგულისხმება, ესე იგი, პოლიტიკური ელიტა და ეს ცნობილი ეკონომიკური კლანები, რომელიც უკრაინაში არსებობს, ისინი შეერწყა ერთმანეთს, რომ მისი დანგრება ყველა კუჩმა შემდგომ დროიდან პრეზიდენტს გაუჭირდეს. არ აღმოჩნდა ესერი მარტივი, ესე იგი, არ აღმოჩნდა ეს მარტივი მაგალითად იუშენკოსთვის, რომელიც ჩემი აზრით უფრო მეტი გმირია უკრაინაში და სხვა დანარჩენი, მაგრამ ნუ უყურებთ ვითარებას, იუშენკო საერთოდ გვერდზე გამდგარია, თითქოს
მას დიახ,
იმიტომ ის არ აღმოჩნდა. იუშენკო შეეცადა რომ არ ყოფილიყო პოპულისტი პოლიტიკოსი, მას ეს პირად ინტერვიუებში ძალიან ბევრჯერ აქვს ნათქვამი და პრინციპში მე ვეთანხმები მას, ის არ იყო პოპულისტი პოლიტიკოსი. ის ცდილობდა რომ ყოფილიყო დემოკრატი ლიდერი, უფრო ისეთი რაღაცა დასავლური ტიპის მართვის მანერით.
რაც აღმოჩნდა ნაკლებად ჭირდებოდა.
რაც აღმოჩნდა თვით, თქვენ წარმოიდგინეთ იმ პერიოდში იუშენკოს პრეზიდენტობის დროს, იუშენკოს მომხრეთა შორის მუდმივად იყო მის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, რომ ის არის ძალიან კარგი ადამიანი, დემოკრატ პიროვნება, მაგრამ უკრაინას ჭირდება ძლიერი ხელი. ეს მუსირებდა მუდმივად მის მომხრებს და რომ კითხავ თქვა რას ნიშნავს ეს ძლიერი ხარი, არ უნდა ადგეს და დააყენოს ყველა თავის ადგილზე და ამ კითხვაზე ასეთი მართლობა ხომ იყო უკრაინაში? არა, სხვაგვარად უკრაინას არ მოევლება. ნუ ესე იგი როგორ ჩანს ეს მისი სწორედ ეს პოსტსაბჭოური არასტაბილურობა განაპირობებს თქვათ არა იუშენკოს ტიპის პოლიტიკოსების პოპულარობას, მოდი ასე ვთქვათ, რა, იულია ტიმოშენკო ჩემი თვალსაზრისით არანაირად არ უნდა იყოს პოპულარული უკრაინაში წესით, რომელსაც დიდი როლი მიუძღვის მაგალითად იუშენკოს ხელისუფლების დამარცხებაში დიდი როლი მიუძღვის, მაგრამ ნუ ის არის პოპულარული და იუშენკო არ არის პოპულარული
და ის დგას
ახლა, საკაცო. ის დგას ახლა, კი. ხო, აი ამიტომ ესე იგი მისი სწორედ ეს არასტაბილური ქაოტური ვითარება არაფორმირებული პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომელიც არ არის ესე იგი გაყოფილი პოლიტიკური კლანებისგან პრაქტიკულად და შერწყმული ერთმანეთთან, ეს განაპირობებს ერთი მხრივ მოსახლეობის მუდმივი უნდობლობა მთავრობისადმი, მთავრობა არის ხშირ შემთხვევაში არაეფექტური და ეს მთავრობის არაეფექტურობა, რა თქმა უნდა, ქაოტურ საზოგადოებაში განაპირობებს, ეს ვთქვათ, შედარებით არა ორდინალური პიროვნების პოპულარობას. სხვა შემთხვევაში კიდევ ერთხელ უკრაინა დიდი ქვეყანაა. უკრაინა არ არის ესეთი ხელწამოსაკრავი პატარა ქვეყანა, რომელსაც როგორ ვთქვათ, ყველა უცხოელი შეუძლია ჩავიდეს და კარიერა გაიკეთოს. წესით ასეთი უნდა იყოს. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მისი სიდიდე ამ შემთხვევაში და მისი რაღაცა ბუნებრივი რესურსები სიმდიდრე თუ ადამიანური რესურსები სიმდიდრე მეორე ხარისხოვანი აღმოჩნდა, რა. ესე იგი მან ერთი მხრივ ისე დაკარგა ერთი ტერიტორია, რომ ვერაფერ ვერ მოახერხა. მეორე მხრივ ეს იმდენად ხშირად შეიცვალა, ორჯერ განმეორდა ხო რევოლუცია პრაქტიკულად უკრაინაში, რომ მან ამ ვერაფერ ვერ მოახერხა. და აღმოჩნდა ესეთი არის უსუსური ქვეყნის მდგომარეობაში. ამ ეს უსუსურობა განაპირობებს ყოველთვის ასეთი რაღაცა არაორდინალური ტიპის პოლიტიკოსების პოპულარობას.
აი როცა აღწერთ ამ სიცარი ეს გნებავს ნიშას, თუ რაც შეიძლება იყოს, შეიძლება არაერთ ნიშას და იმას, თუ რა აძლევს მიხეილ სააკაშვილის ტიპის პოლიტიკოს მოქმედების საშუალებას. ასე ხაი სიძლიერეს ისუსტეზე როც ამობთ, ასევე მახსენდება ის კრიტიკა, რომ აი საზღვარი გადაკვეთავს, ეს ორივე ამბავი საზღვრის გადაკვეთისაც და გუშინ მისი დაკავებიდან გათავისუფლებისაც, ეს მოხდა არა ინფორმით, რომ ის ესე ვთქვათ თვითონ პირადად გააკეთა ეს, არამედ ხალხმა გააკეთა ეს. როგორ უყურებთ ამ ორ ამბავსაც, ეს სპონტანურ მეს ხო ცოტა
ეს შესაბამისად,
ხო, ანუ რისკ ჯერაც ამას, არა,
მე ამჯერე ხა შეიძლება ბევრი ჯერა რომ ხალხ უცხო კუჩაში გამოვიდა და სიყვარული პრეზიდენტი აიწაცა, ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოს და შეიყვანა უკრაინაში. ასე მარტივად ეს არ ხდება. აქ არსებობს წინასწარი ქსელი, ესე იგი წინასწარი ქსელი საორგანიზაციო, რომელიც სხვადასხვა ფორმით ახერხებს მხარდამჭერთა მობილიზაციას, რომ არა ასეთი ქსელი ეს არავითარი სპონტანური ასეთი გამოსვლები არ ხდება იმის მიუხედავად, რომ შესაძლებელი მიხეილ სააკაშვილის გარკვეული შეხედულებები უკრაინაში ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს მოსწონს, მაგრამ არ დაგვაუჭდეს, ის არ არის უკრაინელი წარმოშობით, რაზგულეს მოფ იქ ისწავლობდა, მაგრამ ის იქ არ ცხოვრობდა, სულ რამდენიმე წელია იქ ის არეწასული და ამ მოკლე დროის განმავლობაში შეუძლებელია, რომ ჩასულმა უცხოელმა ამდენი ესე ვთქვათ კულტურული მხარდამჭერი მოიპოვოს. ეს არ ხდება ასეთ რაღაცას. შესაძლებელია ასე კიდევ ერთხელ, არ ვიცი, გარეგნულად პროპაგანდა მოხდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ ესე იგი თუ არ არსებობს გარკვეული ორგანიზაციული ქსელი, რომელიც ამ ყველაფერს განაპირობებს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ხალხის სიყვარული მიხეილ სააკაშვილისადმი არ გონია რომ იყოს განამწყვეტი.
სუია დაბაშიძე პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი. სულ რამდენიმე წუთში უნდა გაგიშვათ ბატონო ზუიად მიზესთა გამო, რადგან სტუდენტები გელოდებიან. თავად მიხეილ სააკაშვილიც, როცა ვთქვათ განცხადა, მესმის რომ როცა ქართული მედიისთვის აკეთებს ამას, მაგრამ არა მხოლოდ თავის გამოსვლებში განცხადებებში, აიხა ბოლო 24 საათის განმავლობაში ახსენებს საქართველოს, ამბობს იმას, რომ ის რუსეთის მტერია და სწორედ ამიტომ ებრძვიან გარკვეული ძალები, კერძოდ საქართველოს ხელისუფლება და უკრაინის, და სწორედ ამიტომ ებრძვიან მას. ანუ ორივე ფრონტზე რომ იტყვიან იბრძვეს. სად ხედავთ პერსპექტივას მისას?
სიმართლე გითხრათ, ვერ ისეთ
ქვეყანაში. როგორც პოლიტიკოს.
სიმართლე მე რომ გითხრათ, სიმართლე ვერ ისეთ ქვეყანაში საბოლოო ჯამში.
რატომ ფიქრობთ ასე?
იმიტომ ფიქრობ, საქართველოში ის ვერასდროს აღარ იქნება პრეზიდენტი, ის იყო უკვე პრეზიდენტი, როგორც იტყვიან, ზღვაში ორჯერ არ შედიან, ვერ შედიან. და უკრაინის შემთხვევაში მან შესაძლებელია უკრაინის ამ ქაოტური ვითარების ფონზე გარკვეულ დროის განმავლობაში მან შეინარჩუნოს მისი პოპულარობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მას უკრაინულ პოლიტიკაში ფესვები არ გააჩნია. ამიტომ ის ეს ასე ვთქვათ უფესო მდგომარეობა უკრაინაში განაპირობებს სწორედ მის ამგვარ ვითარებას, როგორც ის ახლა. ის გარკვეული საერთაშორისო თამაშების, არ ვიცი, იგივე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გარკვეულ პერსონასთან წარმოადგენს ამ თამაშებში, თუმცა ხა ვის ხარეს, როგორ ხარეს, ანუ ეთხეს მე მიჭირს ამის თქმა, იმიტომ ბევრი ურთიერთ გამომრიცხავი რა შეიძლება დავინახოთ მის მოღვაწეობაში. მაგრამ ის, რომ ის აუცილებლად გახდება უკრაინაში მაგალითად პრეზიდენტი და უკრაინის ლიდერი, მე მეეჭვება, რომ ეს ასე მოხდეს. არ მოხდება ასე.
არ უშვებთ ამას?
არა, არ უშვებ მე. მას შეიძლება გარკვეული დროის განმავლობაში მოიპოვოს კიდევ ხო პოპულარობა, ის მაღალი თანამდების პირი იყო რა, უკრაინის არ იყო მეორე ხარისხოვანი პირი. მაგრამ ის შეშეხეთ ასე პოლიტიკას ყოველთვის განაპირობებენ გარკვეული ჯგუფები, ვინც მონაწილეობენ პოლიტიკურ პროცესში. უკრაინაში მონაწილე პოლიტიკური ჯგუფები არ დაუშვებენ მიხეილ სააკაშვილის გაპრეზიდენტებას. ეს შეუძლებელია. გესმით? რაც არ უნდა, ასე იგი, მათ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს მოსწონდეს ან არ მოსწონდეს მიხეილ სააკაშვილი. საბოლოო ჯამში ის დარჩება უცხოელად უცხოეთში, უკრაინაში.
ის არ ბევრს მოეწონა, კითხავდათ
მის. Ну, რამდენს მოეწონა, თქვათ? 50 მილიონი ქვეყანაში მოეწონა 5 მილიონს, 10 მილიონს. დანარჩენი 20 მილიონს, დანარჩენი 30 მილიონს აწოვიდა. გესმით?
ეს თუ არის ფაქტორი, თქოს, კიდევ რომ გასაგებია ორგანიზება როგორც ხდება პოლიტიკური.
ის შესაძლებელი ეს იყოს ფაქტორი კიდევ ერთხელ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მეეჭვება რომ ის გახდეს უკრაინის ლიდერი, ის ვერ გახდება უკრაინელი პოლიტიკოსის ლიდერი, ეს გამორიცხულია. მე ამას გამორიცხავ ყოველ შემთხვევაში და თუ ის გახდება, მაშინ ჩავთვალოთ რომ უკრაინის სახელმწიფო არ არის.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და გაგიშვათ ეთერიდან.
დიდი მადლობა პირ.
ზვია დაბაშიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და დაგვეხმარა, ასე ვთქვათ, იმ ვითარების გაანალიზებაში, რაც შეიქმნა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გარშემო უკრაინაში, იმ გამოხმაურებებზე და რეაქციებზეც ვილაპარაკეთ, კაცმა რო თქვა, რაც საქართველოსი არის და მოლოდინზე. დიდი მადლობა ამ შეფასებებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ახლა. შემოგთავაზებთ გუშინდელი დღის, ასე ვთქვათ, ქრონიკას, რაც მოვლენებისა, რაც ვითარდებოდა სააკაშვილის გარშემო. თბილისის დროით 12 საათზე დააკავეს ის გუშინ საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, ოდესის ყოფილი გუბერნატორი გახლავთ, ახალი ძალების მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი. მედიის ცნობით დილა ადრიან დაიწყო ეს ოპერაცია, ყველა თვალსადებნებდა არამხოლოდ უკრაინაში მის ფარგლებს გარეთაც ამ მოვლენებს და ახლა ეკაქემანიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, სადაც გუშინდელ ამბებს მივადევნებთ თვალს.
კიევში მოვლენები 5 დეკემბერს დილიდან ევისებური სისწრაფით განვითარდა. დილიდან გავრცელდა ინფორმაცია ოდესის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის დაკავების ოპერაციის თაობაზე. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 256 მუხლით ედავებიან, რომელიც დანაშაულებრივი ჯგუფისთვის დახმარების გაწევას და მათი საქმიანობის დაფარვას ითვალისწინებს. და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გულისხმობს პატიმრობას 3-დან 5 წლამდე. სააკაშვილი ამბრალდებით თბილისის დროის 12 საათზე დააკავეს კიდეც და უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ საგანგებო ბრიფინგზე სააკაშვილისათვის აკვეთი ღონისძიების სახით შინაპატიმრობაც მოითხოვა. საუბარი არმიდის დეპორტაციაზე ან ექსტრადიციაზე, ხვალ პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილისთვის შინაპატიმრობას მოითხოვს, განაცხადა ლუცენკო. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილის მიზანი ხელისუფლების დამხობა იყო. ამ მიზნის მიღწევაში კი მას იანუკოვიჩის გუნდის წარმომადგენლები, მათ შორის გაქცეული ოლიგარქი სერგეი კურჩენკო ეხმარებოდა. ცოტა ხნით ადრე ამ ბრიფინგამდე კიევში თავისი საცხოვრებელი სახლის სახურავზე ასულმა მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინ როდესაც მისი ბინა და მიმდებარე ტერიტორია უკვე სპეცრაზმს ეკავა, თავის მომხრეებს მოუწოდა არ შეეწყვიტათ ბრძოლა და არ მიეცათ უკრაინის ხელისუფლებისათვის დანაშაულის ჩადენის უფლება.
მეკითხოთ უკრაინელებო, არ დაუშვათ ჩემი გატაცება, არ დაუშვათ უკანონობა, არ დაუშვათ პოროშენკოს და მისი ბანდის მხრიდან ხალხის ძარცვა. უკრაინა რეალური საფრთხის წინაშე, რადგან ამ ხალხმა ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო.
სააკაშვილის სახლთან შეკრებილმა მომხრეებმა მოახერხეს და სპეცრაზმის მიერ შენობიდან გამოყვანილი და შემდეგ მიკროავტობუსში მყოფი სააკაშვილი ავტომობილის რამდენიმე საათიანი ბლოკირების შემდეგ მაინც გაათავისუფლეს. სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნის აქცია უეცრად უკრაინის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მოთხოვნის აქციაში გადაიზარდა და ხალხი სააკაშვილთან ერთად, რომელსაც სახელზე ჰქონდა შემორჩენილი ხელბორკილი, უკრაინის პარლამენტის შენობისაკენ დაიძრა. მიხეილ სააკაშვილმა სწორედ ამ მსვლელობისას გააკეთა პირველი სატელეფონო კომენტარი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში.
ამა ჩვენ უძირებთ ყოფას ადრეც უკვია ყველა ოლიგარქს და ყველა ხალხის ძარცველს და დამამცირებელს, როგორც უკრაინაში, საქართველოში. ვერ მიხვდეთ ვისა რა აქვს ახლა ეს პარჩაკეთ. მე ვარ დაბადებული გამარჯვების ძარცველ და უკრაინის ფოსტარ ერთად.
მოვლენების ასე განვითარებამდე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი რუსლან ჩერნოლუცკი აცხადებდა, რომ არსებობდა ორი საფრთხე: უკრაინიდან სააკაშვილის არაკანონიერი გაძევება ან მისი შესაძლო პატიმრობა. თუმცა ადვოკატი იმასაც ამბობდა, რომ ყველა ეს ქმედება უკანონო იქნებოდა. კიევში მიმდინარე მოვლენებს აკვირდებოდნენ და ეხმაურებოდნენ საქართველოსიც. მთავარი პროკურატურის ცნობით უწყებას გაგზავნილი აქვს უკრაინული მხარის შუამდგომლობა მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირების თაობაზე და გადაწყვეტილებები უკრაინის შესაბამისმა უწყებებმა უნდა მიიღონ. პროკურატურა აცხადებდა, რომ დამატებითი ინფორმაცია 5 დეკემბერს კიევში განვითარებული მოვლენების პარალელურად უწყებას არ მიუღია. თუმცა მოვლენების უსხვაგვარად განვითარება სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხი მეორე პლანზე გადაწია. ასე გამოეხმაურა მაგალითად პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია კიევში განვითარებულ მოვლენებს.
სააკაშვილს საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეფარდებული სასამართლოს მიერ, გაცემულია დაპატიმრების ბრძანება და ასევე არის ზებნის პროცედურის თაობაზე დაწყებული იყო და ეს პროცედურების გავლილი ექსტრადირებასთან დაკავშირების თავის დროზე იყო მოთხოვნა.
ნაციონალურმა მოძრაობამ 5 დეკემბერს საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია, რომელსაც პარტიის ლიდერმა ნიკა მელია მოქმედების საგანგებო რეჟიმში გადასვლა გამოაცხადა და საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა 6 დეკემბერს ღირსების მანიფესტაციაში მონაწილეობისაკენ. სააკაშვილის გუნდელები დარწმუნებულები არიან, რომ სააკაშვილის დაკავების ბრძანება მოსკოვში გაიცა. თუმცა აცხადებენ, რომ ბრძოლა ოლიგარქების წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში სააკაშვილის ბრძოლა მისი და ხალხის გამარჯვებით დასრულდება. სწორედ ასეთი კომენტარი გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაზა ბიბილაშვილმა.
მიხეილ სააკაშვილი გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში ანტირუსული, ანტიკორუფციული ფრონტის ლიდერი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც დიახ, ეშინია ყველა მოღალატეს, ყველა კორუფციონერს, ყველა ოლიგარქს. ამაში საერთოდ გამონახეს ზაფხულიდან მოყოლებული პოროშენკომ და ივანიშვილმა და დღეს ისინი თანამშრომლობენ უკანონო საკუთარი ხალხების ზურგს უკან რუსეთის და თავისი კორუფციული კლანების ინტერესებში, იმისთვის რომ აი ეს ადამიანი, რომელიც ჩვეულებრივ უბრალო კანონმორჩილი ხალხისთვის იბრძვის, რაღაცნაირად მოაშორონ პოლიტიკურ ავანსცენას.
მომხდარს ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გამოეხმაურა უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილის, რომელმაც იმედი გამოთქვა, რომ სააკაშვილს ფიზიკურად არაფერი დაემუქრება.
ამ მოვლენების ეპიცენტრში იმყოფება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი. შესაბამისად ეს გარემოება განსაკუთრებულ დატვირთვას აძლევს ამ მოვლენებს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ფიზიკური დაცულობა იქნება უზრუნველყოფილი.
სანამ სააკაშვილს თავისი მხარდამჭერები გაათავისუფლებდნენ, ფაქტს უკრაინაში ევროკავშირის წარმომადგენლობაც გამოეხმაურა და მათ მოუწოდეს კიდეც უკრაინის ხელისუფლებას არ დარღვეულიყო მიხეილ სააკაშვილის ფუნდამენტური უფლებები. თუმცა ამასობაში სურათი შეიცვალა და საკუთარი სახლის სახურავიდან მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პარლამენტის წინ გადაინაცვლა თავის მომხრეებთან ერთად. სააკაშვილმა კიევის მოსახლეობას ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდა: ჩვენ კი არ უნდა გავიქცეთ, ისინი უნდა გაიქცნენო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა.
ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობდათ მიხეილ სააკაშვილის გარშემო გუშინ განვითარებულ მოვლენებზე, გამოხმაურებებზე, რომელიც მოყვა ამ ამბებს როგორც უკრაინაში, ისე საქართველოში. არის სხვა რეაქციებიც და გამოხმაურებებიც მიმდინარე ამბებზე, ახალ ამბებზე. ახლა ნინო როდონაია გეტყვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძებნილად გამოცხადა უკრაინის ახალგაზრდა მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ეჭვმიტანილია სისხლის სამართლის კოდექსის 15-28 და 256 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. ამ შესახებ ცოტა ხნის წინ ტვიტერზე დაწერა უკრაინის გენერალური პროკურატურის პრესმდივანმა ლარისა სარგანმა: ეს მუხლები შეეხება პირთა ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმები დანაშაულის ჩადენას, დანაშაულებრივი ორგანიზაციის მონაწილეთა ხელშეწყობას და მათი დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვას. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილის ძებნა დაევალა ეროვნული პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურის ოპერატიულ ქვედანაყოფებს. დღეს დილით უკრაინელმა სამართალდამცავებმა სცადეს ძალით აეღოთ კიევში პარლამენტის შენობასთან მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერთა კარვების ქალაქი. ამის შესახებ იუწყება ინტერნეტ გამოცემა უკრაინსკა პრავდა. მისივე ცნობით, სამართალდამცავებსა და სააკაშვილის მომხრეებს შორის შეტაკებისას დაშავდა 10-მდე ადამიანი. გავრცელებული ცნობებით, სამართალდამცავებმა ცრემსადენი გაზიც გამოიყენეს. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის ადგილსამყოფელს, უკრაინსკა პრავდას ცნობით, ის დაცვის წევრებთან ერთად სასტუმრო კიევში იმყოფება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, უკრაინის ახალგაზრდა მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინელმა სამართალდამცავებმა 5 დეკემბერს დილით დააკავეს საცხოვრებელ ბინაში, თუმცა სააკაშვილის მხარდამჭერებმა ავტომანქანას არ მისცეს ტერიტორიიდან გასვლის შესაძლებლობა, მოახერხეს ავტომობილიდან მისი გადმოყვანა და მიხეილ სააკაშვილთან ერთად მივიდნენ უკრაინის პარლამენტის შენობასთან. ახალგაზრდა მოძრაობის ლიდერი და მისი მომხრეები პრეზიდენტ პოროშენკოს გადადგომას მოითხოვენ. უკრაინის გენერალური პროკურატურა მიხაილ სააკაშვილს ადანაშაულებს ქვეყნიდან გაქცეული ექსპრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დამასთან დაახლოებული ბიზნესმენი სერგეი კურჩენკოს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის დაფინანსებით საპროტესტო აქციების მოწყობაში. უკრაინის პროკურატურის მტკიცებით ამ აქციების მიზანია ხელისუფლების მიტაცება იანუკოვიჩი კურჩენკოს დანაშაულებრივი ჯგუფის წინააღმდეგ, სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა და მათი კონტროლის აღდგენა ადრინდელ ქონებაზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დღეს თბილისში გამართავს მანიფესტაციას. პარტიის მიერ დაგეგმილი აქცია 14 საათზე დაიწყება რუსთაველის მეტროდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ 5 დეკემბერს კიევში განვითარებული მოვლენების შემდეგ განაცხადა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საგანგებო მოქმედების რეჟიმში გადავიდა იმის გამო, რომ პოროშენკოს ოლიგარქიულმა რეჟიმმა და მისმა სპეცდანიშნულების რაზმებმა დააკავეს საქართველოს პრეზიდენტი და პარტიის ყოფილი ლიდერი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სრულდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ უმასპინძლეთ საქართველოს სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს. მისი უფლებამოსილების ვადა ხვალ 7 დეკემბერს იწურება, 8 დეკემბრიდან სახალხო დამცველი საქართველოს იქნება ნინო ლომჯარია. გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკეთ მიხეილ სააკაშვილს ზემის გარშემო უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე. ჩვენი სტუმარი იყო ზვია დაბაშიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი. დილის საუბრები დასრულდა და გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება .gz-ზე და დილის საუბრებისა და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხვალამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.